παιδί με μάγευαν τα μακρινά ταξίδια σε μέρη που στα όνειρα είχα μονάχα δει. Κι όσο τα χρόνια φεύγανε οι χώρες των ονείρων ξεθόριαζαν και σβήνανε κομήτες μακρινοί. Γι' αυτό κι εγώ μπαρκάρισα μια νύχτα σε ένα τρένο, πέρασα από τη Λάρισα και φτάσα Αργεντινή. Αργεντίνα, κι αν είσαι χώρα εξωτική με παραλία μαγική και ονειρεμένη, Αργεντίνα, με ένα ζεϊμπέκικο σκοπό είδα να γέρνει στο χορό ερωτευμένη. Αργεντίνα, κι αν είσαι κέντρο λαϊκό είναι μαρδάκι θερινό κάτω απ' τα αστέρια. Μες στο ταξίδι της καρδιάς είσαι κοστούμι από κρυάς, ένα ρεμπέτικο παλιό, ένα φιλί περαστικό. Μια νύχτα στα Κλαρίνα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Αργεντίνα. Στο βαγόνι της ψυχής μπερδεύτηκαν οι τόποι, η Νότια Αμερική βρέθηκε στην Ευρώπη. Τραγούδια μου ψιθύρισαν γλώσσες με ξένους ήχους, η μουσική με ξάφνιασε μα ήξερα τους στίχους. Ως κι ένας που μ' αγάπησε και μ' ήθελε δική του, με είπε ασημένια του μικρή Αργεντινή του. Αργεντίνα, κι αν είσαι χώρα εξωτική με παραλία μαγική και ονειρεμένη, Αργεντίνα, με ένα ζεϊμπέκικο σκοπό είδα να γέρνεις το χορό ερωτευμένη. Αργεντίνα, κι αν είσαι κέντρο λαϊκό είναι μαδάκι θερινό κάτω απ' τα αστέρια. Μες στο ταξίδι της καρδιάς είσαι κοστούμι από κρυάς, ένα ρεμπέτικο παλιό, ένα φιλί περαστικό. Μια νύχτα στα Κλαρίνα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Αργεντίνα. Κοστούμι από κρυάς, μια νύχτα στα Κλαρίνα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Αργεντίνα.
Μ μάλλον το καταλάβατε και από το τραγούδι με το οποίο αρχίσαμε σήμερα την εκπομπή μας. Εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, κουβέντες μακρινές κοντά σας. Και θα ταξιδέψουμε στην Αργεντινή, στη χώρα του Αργύρου, σε αυτή την πολύ μεγάλη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Στη χώρα του τάγκο, με το υπέροχο φαγητό, νομίζω είναι πολύ γνωστή η Αργεντινή, εκτός από το φαγητό και το τάγκο, και για το ποδόσφαιρο. Και φυσικά δεν είναι λίγοι οι Έλληνες που μένουν στην Αργεντινή. Λέγεται ότι οι Έλληνες υπήρχαν ακόμη και στο πλήρωμα του Χριστόφορου Κολόμβου. Και είναι πολύ πλούσια η ιστορία του ελληνισμού της Αργεντινής. Θα μιλήσουμε και για το παρελθόν και για το παρόν και για το μέλλον, και θα μας ξεναγήσει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Αργεντινής, ο κύριος Αναστάσιος Καβαθάς, ο οποίος είναι εδώ δίπλα μου στο στούντιο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που κατάφερε μέσα σε αυτό το διάστημα των διακομπών του στην πατρίδα να έρθει και στην ΕΡΤ και στη Φωνή της Ελλάδας. Καλωσορίσατε λοιπόν.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη τιμή να είμαι εδώ και μεγάλη χαρά να μπορούμε να μιλήσουμε για τα θέματα από την Αργεντινή που έχουμε με τον ελληνισμό.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Να πω και τους φίλους ακροατές ότι ο Παναγιώτης Ιατρίδης είναι στην κονσόλα του ήχου. Όπως είπα, δίπλα μου είναι ο Αναστάσιος Καβαθάς. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα, έτσι να ταξιδέψουμε και στο Παρίσι της Νοτιού Αμερικής και στο Μπουένος Άιρες, αλλά και σε άλλες περιοχές. Και να αρχίσω λίγο να μας πείτε για εσάς τον ίδιο, κύριε Καβαθά. Γεννηθήκατε στην Αργεντινή.
Ναι, γεννημένο στην Αργεντινή, στο πρωτεύουσα Τσουβούτ, στο Κομοδόρο Ριβαδάβια, 1800 χιλιόμετρα από το Μπουένος Άιρες.
Μάλιστα. Και πώς ευρέθηκαν οι δικοί σας στην Αργεντινή και πότε?
Ο πατέρας μου πήγε το 1965, μετά επίστρεψε στην Ελλάδα για διακοπές, για ένα διάστημα, γνώρισε τη μητέρα μου και παντρευτήκανε και πήγαν Αργεντινή.
Μάλιστα.
Είχε πάει ο πατέρας μου γιατί είχε έναν ξάδερφο για δουλειά που δούλευε εκεί, του λέει «Έλα, εδώ είναι καλά, θα τα περνάμε καλά», και πήρε την απόφαση να πάει τόσο μακριά.
Τόσο μακριά.
Ναι.
Μεγαλώσατε όμως στο σπίτι με ελληνικές συνήθειες, με ελληνικά ήθη και έθιμα, πάντα.
Πάντα και τώρα. Στο σπίτι μόνο ελληνικά μίλαμε.
Μάλιστα.
Πάντα ελληνικά.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε και ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώσατε, αλλά και πάντα να κυριαρχούν τα ελληνικά στο σπίτι. Το βλέπουμε και τώρα που μιλάμε για τρίτη, για τέταρτη γενιά, που είναι αναμενόμενο να απομακρύνονται, είναι νέοι που έχουν ελληνική καταγωγή μεν, αλλά πατρίδα τους πλέον είναι η Αργεντινή, και είναι αναμενόμενο να απομακρύνονται, αλλά το γεγονός ότι υπάρχει η ελληνική γλώσσα και η ελληνική κουλτούρα στο σπίτι, στην οικογένεια, ότι ξεκινά από την οικογένεια, νομίζω ότι αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι ομογενείς στο εξωτερικό για να καταφέρουν να έχουν τα παιδιά τους δίπλα τους και να τους μεταλαμπαδεύσουν την αγάπη για την πατρίδα. Έτσι δεν είναι?
Νομίζω ότι αυτός είναι ο δρόμος, και μετά ο δρόμος συνεχίζεται σε κάθε κοινότητα που έχουμε πολλές, και εκεί ένας προσπαθεί να μάθει ένα χορό, μια λέξη, να μαγειρέψουν, να τα πούνε και νιώθουν πιο κοντά από την Ελλάδα. Mm-hmm. Οι κοινότητες βοηθάνε πάρα πολύ και μας πιάνουν όταν ένας πάει να πέσει, γιατί είμαστε πολλά χιλιόμετρα και πολλά άτομα ακόμα δεν γνωρίζουν και την Ελλάδα.
Ναι, βέβαια.
Και μόνο με μια φωτογραφία, αλλά η μουσική και το φαγητό μέσα στη κοινότητα βοηθάει πάρα πολύ και τους κάνει να νιώθουν ότι είναι κοντά στη πατρίδα.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό, σαφώς, και εγώ έτσι πιστεύω. Εσείς ο ίδιος λοιπόν μεγαλώσατε στο Κομοντόρο Ριβαδάβια, το λέω σωστά?
Μπράβο, έτσι.
Λοιπόν, πού βρίσκεται αυτό, γιατί η Αργεντινή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη χώρα, έτσι?
Ακριβώς.
Είναι κοντά στην Παταγωνία.
Είναι στην Παταγωνία.
Και για μας εδώ στην Ελλάδα η Παταγωνία ακούγεται κάτι τελείως διαφορετικό και κάτι τελείως μαγευτικό και απόκοσμο. Είναι έτσι? Πώς ήταν να μεγαλώνει ένας Έλληνας στην Παταγωνία?
Έχει τα πράγματα δύσκολα, γιατί να σας πω ότι για να πάμε από Buenos Aires στο Κομοδόρο χρειαζόμαστε 2,5 ώρες αεροπλάνο. Oh. Είναι σαν να πάμε εδώ Αγγλία, Γαλλία.
Ναι.
Και ο κλίμας ήταν παλιά πιο αυστηρός, mm-hmm. και πιο δύσκολες οι επαφές με το Buenos Aires. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει σήμερα και είναι πιο εύκολες οι επαφές και να σε να πηγαίνει να έρχεται, αλλά ήταν δύσκολο. Αλλά μπόρεσαν οι Έλληνες, γιατί ήταν οι Έλληνες εκεί, mm-hmm. και κάνανε μια ωραία κοινότητα στο Κομοδόρο με εκκλησία, ο Άγιος Νικόλαος. Και τώρα διατηρούνται και είναι γεμάτοι παιδιά και χορεύουν και μαγειρεύουν και τώρα ετοιμάζονται το Σάββατο γιατί έχουν ένα, θα και γιορτάσουν την ημέρα του μετανάστη που οργανώνει το Δημαρχείο του Κομοδόρου,
mm-hmm.
και θα κάνουν μεγάλες γιορτές και φαγητά. Πραγματικά
θα είναι μια ελληνική γιορτή 100%.
Ναι, ναι.
Είναι η μέρα του Έλληνα μετανάστη. Από όσο γνωρίζω ξεκίνησε από τη Βραζιλία. Γιορτάζεται 21 Σεπτεμβρίου. Εσείς το έχετε στην Αργεντινή η μέρα του μετανάστη?
Δεν είναι του Έλληνα μετανάστη. Ακόμα δεν έχει,
ναι.
γίνει. Αλλά είναι η μέρα τους μετανάστες,
ναι, ναι.
Και γιορτάζονται και στο Buenos Aires και στη Bahía Blanca, στο Κομοδόρο, σε πολλά μέρη. Και όλες οι κοινότητες, Βραζιλία, Κολομβία, Γαλλία, πάνε και προσφέρουν τα φαγητά τους στους χώρους του. Και γίνεται σε μερικά μέρη, γίνεται για 2-3 μέρες, άλλα μέρη γίνεται σχεδόν και όλο το μήνα.
Και όλο το μήνα μπορεί, ναι. να έχει δράσεις, ναι, μεταναστευτικές, ναι. γιορτές ουσιαστικά. Έτσι,
ναι, βασικά γιορτές. Δείχνουν χορούς, φαγητούς, ναι. πουλάνε πράγματα οι άνθρωποι αυτοί, όποιος μπορεί και...
Ναι.
Δείχνει.
Ο πατέρας σας, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν και πρόεδρος για πολλά χρόνια στην ελληνική κοινότητα του Αγίου, ναι. Νικολάου. Θα έλεγε κανείς ότι το μήλο έπεσε κάτω από τη μηλιά, δηλαδή αυτός ήταν και ο λόγος που...
Θα σας πω και το άλλο. Ο πατέρας μου ήταν πρόεδρος πάνω από 10 χρόνια,
ναι.
και σήμερα κάνει 10 χρόνια που είναι πρόεδρος ο αδερφός μου στη κοινότητα.
Απίστευτο.
Γιατί λόγω από δουλειά και τα λοιπά έχω... Μείνει στο Buenos Aires και ζω στο Buenos Aires.
Ναι.
Και εντάξει, ο αδερφός μου έμεινε στο Κομοδόρο και τώρα έχει αναλαμβάνει τη...
Έχει αναλάβει αυτό στα ενία.
Ναι, ναι.
Αλλά άρα είσαστε και οι δύο άνθρωποι που θέλετε να ασχολείστε πραγματικά με την ομογένεια και να καταφέρετε να διατηρήσετε την ελληνική ταυτότητα στην Αργεντινή, είτε στο Buenos Aires είτε στο Κομοδόρο.
Το Κομοδόρο κάνουμε μια καλή δουλειά, mm-hmm. αλλά η Ομοσπονδία προσπαθεί να βοηθήσει και να διατηρήσει τον ελληνισμό σε όλη την Αργεντινή, που δεν είναι εύκολα, γιατί δεν είναι τώρα, όπως είπατε, είναι δεύτερη, τρίτη και τέταρτη γενιά.
Mm-hmm.
Έχουμε άτομα Αργεντίνα που μπαίνουν στις κοινότητες και θέλουν να μάθουν και θέλουν να χορέψουν και θέλουν να διατηρήσουν το βλέμμα το ελληνικό, και αυτό προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε με όσο μπορούμε. Ό,τι χρειάζεται να τους ακούμε για
να προχωρήσει.
Ναι, ναι. Δεν έχει άλλο τρόπο.
Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Πάμε λοιπόν να μας πείτε έτσι για την Ομοσπονδία. Μιλάμε για μια Ομοσπονδία που ιδρύθηκε πότε?
Το 1993, 7 Αυγούστου 1993.
1993, και η ανάγκη που οδήγησε στη δημιουργία αυτής της Ομοσπονδίας ουσιαστικά, κύριε Καβαθά, ποια ήτανε, να μπορέσετε έτσι να έχετε μία ομπρέλα πάνω από όλους τους συλλόγους και τις κοινότητες?
Νομίζω και ότι αυτό το κάναμε για να έχουμε κάποιος να μας αντιπροσωπεύει. Γιατί,
ναι.
αλλιώς θα ερχόταν μία κοινότητα, θα μίλαγε για τα θέματα τα δικά της,
mm-hmm.
στην Ελλάδα, θα ερχόταν η άλλη και η δύναμη χάνεται. Άμα είναι μία ομοσπονδία που είμαστε όλοι μέσα από την Ομοσπονδία... Εγώ τώρα προσπαθώ να μιλήσω για τις ελληνικές κοινότητες. Δεν μιλάω για την κοινότητα τη δική μου.
Έτσι. Είτε του Αγίου Νικολάου που είναι ο αδερφός σας ή του Buenos Aires.
Η Ομοσπονδία σήμερα είμαστε 11 κοινότητες.
11, μάλιστα.
Είναι άλλες που είναι εκτός, γιατί δεν έχουν μπει όλοι ακόμα στην Ομοσπονδία για διαφορετικούς λόγους. Αλλά βοηθάμε όλες τις κοινότητες.
Ναι, ναι. Ανεξαρτήτως, ακόμη και αν δεν είναι μέλη της Ομοσπονδίας, εσείς έχετε προσπαθείτε να βοηθάτε όλες τις κοινότητες.
Τα τελευταία 4 χρόνια είχαμε γυρίσει όλη την Ελλάδα με το πρόξενο της ελληνικής περιφέρειας, ο κύριος Φιλέντας. Είχαμε γυρίσει όλες τις κοινότητες. Και αυτές που είναι στην Ομοσπονδία και αυτές που δεν είναι στην Ομοσπονδία.
Είχατε μπει σε διαδικασία δηλαδή και είχατε επισκεφτεί όλες τις κοινότητες.
Όλες τις κοινότητες.
Και η διαπίστωση ουσιαστικά μέσα από αυτό το μεγάλο ταξίδι, γιατί είπαμε είναι πολύ μεγάλη χώρα η Αργεντινή και φαντάζομαι ότι Έλληνες υπάρχουν και σύλλογοι και κοινότητες και στα πιο απομακρυσμένα σημεία της χώρας, έτσι.
Εσείς όταν είχατε την εκπομπή μιλήσατε για το Καβότο.
Ναι.
Okay, είχαμε πάει σε μια χώρα που το λένε Πόρτο Σαχουλιάν, 600 χιλιόμετρα από το Κομοδόρο Ριβαδάβια πήγαμε με αμάξι και εκεί νομίζουμε ότι ήταν ο πρώτος Σελήνας, μας είπαν, που είχε έρθει με το Καβότο γραμμένο στα βιβλία.
Ναι, ναι.
Οι λίγοι Έλληνοι που είναι σε αυτή την περιοχή μας είπαν ότι είναι θετική ότι ο πρώτος Έλληνας μπήκε από στην Αργεντινή από αυτή τη χώρα.
Μάλιστα.
Αυτό το, δεν το ξέραμε, μείναμε, με έπληξε.
Άρα ο πρώτος Έλληνας στην Αργεντινή ήρθε μέσω του Χριστόφορου Κολόμβου, αυτού του ταξιδιού του περίφημου. Απίστευτο. Και σε ποια περιοχή λέτε?
Πόρτο Σαν Χουλιάν.
Μάλιστα, Πόρτο Σαν Χουλιάν. Εντάξει, Έλληνες υπάρχουν παντού.
Ακριβώς.
Εμείς το διαπιστώνουμε αυτό στη φωνή της Ελλάδας και στα πιο απομακρυσμένα σημεία του πλανήτη συναντά κανείς Έλληνα. Και το ίδιο σαφώς συμβαίνει και στην Αργεντινή.
Ακριβώς.
Η μεγαλύτερη κοινότητα είναι στο Buenos Aires.
Στο Buenos Aires έχουμε το Buenos Aires που είναι η πρωτεύουσα του κράτους και η επαρχία του Buenos Aires. Εκεί έχουμε τις μεγαλύτερες κοινότητες που μπορούμε να πούμε είναι Πανελλήνιο, Πελοποννησί, κοινότητα του Buenos Aires, Ισοκράτη. Η πρώτη κοινότητα 50 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα είναι η Βερίσο, η πρώτη κοινότητα της Αργεντινής.
Η Βερίσο, ναι.
Είναι οι μεγαλύτερες κοινότητες. Μετά έχουμε κοινότητα στο Ροσάριο που είναι πολύ μεγάλη κοινότητα. Έχουμε στη Μεντόσα, έχουμε στη Κόρδοβα, αυτές, Μπάια Μπλάνκα έχουμε, Μάρ ντελ Πλάτα έχουμε. Αλλά οι μεγαλύτερες και η δουλειά πραγματικά γίνεται στο Buenos Aires γιατί είναι πολλά άτομα και είναι πιο εύκολο να κάνουν, να οργανώσουν πράγματα οι άνθρωποι.
Να κάνουν δράσεις βέβαια.
Αυτό είναι. Αλλά όλες οι κοινότητες μπορώ να πω δουλεύουν και δουλεύουν πολύ για να διατηρήσουν τα αισθήματα τα ελληνικά και το βλέπουμε στις γιορτές που οργανώνουν, τους χορούς που παρουσιάζονται. Πάντα βλέπουμε όταν κάτι γιορτάζουν, μια σημαία ελληνική πάντα είναι παρόν.
Να. Να ρωτήσω το εξής. Πόσοι Έλληνες περίπου είναι στο Buenos Aires? Έχετε εικόνα? Γιατί...
Στο Buenos Aires όχι. Στην Αργεντινή μου είχε πει ο πρόξενος γύρω 45.000.
45.000 σε όλη την Αργεντινή.
Ναι.
Μεγάλος αριθμός.
Ναι, ναι, ναι.
Βέβαια οι περισσότεροι από αυτούς έτσι είναι άνθρωποι οι οποίοι σαν τον πατέρα σας πήγαν στην Αργεντινή ή έχουν γεννηθεί στην Αργεντινή όπως εσείς, έτσι.
Ναι.
Φαντάζομαι ότι πλέον μιλάμε και για μεικτούς γάμους.
Σίγουρα.
Σίγουρα.
Και εκεί, είναι τα εκεί ξεκινάνε, να μην το πούμε πρόβλημα, αλλά εκεί αλλάζουν τα θέματα γιατί το μεικτό γάμο ακολουθεί και άλλους δρόμους.
Βέβαια, βέβαια.
Τόση κοινότητα, καμιά φορά ένας δεν νιώθει την κοινότητα γιατί βλέπει ότι δεν αισθάνεται αυτός που μπαίνει όποιος να είναι στην κοινότητα, είναι δύσκολο, αλλά προσπαθούμε να διατηρούμε. Η μυτή γάμου είναι εντάξει.
Ναι, ναι. Είναι αναμενόμενο.
Ναι, έτσι.
Είναι αναμενόμενο. Και είναι και όμορφο να σας πω την αλήθεια. Έτσι. Είναι ωραίο να βλέπεις πως ο έρωτας δεν κοιτάει εθνικότητα. Έτσι.
Ακριβώς.
Και από πού είναι ο καθένας. Κύριε Καβαθά, τα προβλήματα ουσιαστικά έτσι όπως έχετε εσείς γνωρίσει και είστε πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Αργεντινής, ποια θα λέγατε ότι είναι τα βασικά προβλήματα των ελληνικής καταγωγής θα έλεγα σήμερα στην Αργεντινή και πώς θα μπορούσε να συμβάλλει η πολιτεία σε αυτά τα προβλήματα και αν είχατε έτσι τώρα μέσα στο καλοκαίρι και επαφές με την ελληνική πολιτεία για να βοηθήσουμε κι εμείς ώστε να διατηρηθεί η ελληνική ταυτότητα.
Τα προβλήματα που υπάρχει είναι ότι όπως είμαστε μακριά, ένας το νιώθει, αλλά τη ζεστασία δεν είναι το ίδιο να έρθω στην Ελλάδα να ακούσω τα ελληνικά, να πάω στην Ακρόπολη να κάνω αυτά, δεν είναι το ίδιο.
Σαφώς καταλαβαίνω ότι ένα ταξίδι στην Ελλάδα από την Αργεντινή είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γνωρίζουμε και την οικονομική κατάσταση της Αργεντινής και είναι και μεγάλο το κόστος και στα εισιτήρια.
Ακριβώς.
Και η απόσταση, πρέπει να μείνει κάποιος αρκετό διάστημα εδώ. Υπάρχουν προγράμματα?
Εντάξει, υπάρχουν προγράμματα. Είχαν σταματήσει για την πανδημία το κορονοϊός. Και τώρα μιλήσαμε με την Γενική Γραμματέα και τα προγράμματα θα ξαναξεκινήσουν πιθανό από το Φεβρουάριο για την Αργεντινή, που θα είναι το χειμώνα, αλλά αυτό δεν ενδιαφέρει. Να έρθουν η νεολαία 18 με 30 να μείνουν περίπου 20 μέρες στην Ελλάδα, να νιώθουν πιο κοντά.
Βέβαια.
Έχω κάνει το πρόγραμμα πολλά χρόνια πίσω και μπορώ να πω ότι ήταν κάτι διαφορετικό το πριν και το μετά. Όταν τελείωσε το πρόγραμμα, όλοι αυτοί που είχαμε έρθει στο πρόγραμμα νιώθαμε τελείως διαφορετικά, νιώθαμε κοντά, νιώθαμε Έλληνες. Ναι. Που κανονικά όταν ένας είναι στην Αργεντινή αισθάνεται, αλλά δεν το νιώθει.
Δεν το νιώθει. Και αυτό το βίωμα, δηλαδή οι κατασκηνώσεις που ζήσατε εδώ από κοντά την ελληνική κουλτούρα, και μιλάμε τώρα για χρόνια πριν που είχατε πάει, που είχατε φιλοξενηθεί, κύριε Καβαθά.
Σε πολλά μέρη.
Σε πολλά μέρη.
Γιατί το πρόγραμμα το δικό μας ήταν το Γενάρη και είχαμε γυρίσει όλη την Ελλάδα.
Όλη την Ελλάδα.
Είχαμε πάει από Θεσσαλονίκη, είχαμε πάει Πελοποννησίου, είχαμε πάει σε πολλά μέρη. Είχαμε σε συναυλίες. Ήταν μεγάλο το πρόγραμμα, άλλες εποχές. Αλλά αυτό είναι που μου ζητάνε οι περισσότεροι κάτω. Πότε θα ξεκινήσουν τα προγράμματα.
Βέβαια.
Και αυτό ήρθαμε να μιλήσουμε και βρήκαμε μια καλή διάθεση στο Υπουργείο Εξωτερικών να μπορούμε να βρούμε μια ημερομηνία να ξεκινήσουν τα προγράμματα σιγά σιγά. Έχουμε το οικονομικό πρόβλημα γιατί τα παιδιά πρέπει να πληρώσουν τα εισιτήρια. Και αυτό μας απασχολεί λίγο, αλλά νομίζω ότι θα μπορούμε να ξεκινήσουμε από το Φεβρουάριο πρώτα ο Θεός τα ταξίδια και αυτό θα βοηθήσει πολύ την κατάσταση.
Βέβαια.
Αυτοί που θα γυρίσουν θα νιώθουν διαφορετικά και νομίζω θα ότι μάθανε θα το πούνε σε όλους και αυτό θα φέρει για τους άλλους πιο κοντά ή μια ελπίδα, εγώ θα πω, του χρόνου.
Ναι, ναι, ναι. Το έχουμε ζήσει εμείς επανειλημμένα. Δηλαδή, μιλώντας κανείς με παιδιά, με νέους που έχουν πάρει μέρος σε τέτοια προγράμματα, πρόσφατα ανέφερα για το αντίστοιχο πρόγραμμα από το Κάιρο, από την Αίγυπτο, που ήρθαν ελληνικής καταγωγής παιδιά, κατενθουσιασμένα, δηλαδή γυρίζουν μετά στην πατρίδα τους και είναι αυτό που λέτε, είναι νιώθουν Έλληνες. Μπορεί να έχουν γεννηθεί στην Αίγυπτο, μπορεί να μην μιλάνε καν τα ελληνικά. Είναι άλλη η αίσθηση μετά. Πραγματικά είναι τελείως διαφορετικό. Είναι. Οπότε το πρώτο είναι αυτό. Άλλα προβλήματα που εσείς βλέπετε είναι το πώς θα προσελκύσετε τους νέους, έτσι, τις νέες γενιές.
Αυτό είναι το πρόβλημα και τα άλλα προβλήματα που τα έξοδα στην Αργεντινή είναι μεγάλα και για τις κοινότητες δυσκολεύονται να μπορούν να φτιάξουν, να βελτιώσουν τις κοινότητες. Κάνουν ό,τι μπορούν, κάνουν χορούς, κάνουν γιορτές 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, της Παναγίας. Αλλά είναι δύσκολο και προσπαθούμε καμία βοήθεια οικονομική από την Ελλάδα. Μας έχουν ζητήσει να βάλουμε αφημί και σε αυτό έχουμε παρουσιάσει όλα τα χαρτιά στη ΔΟΗ για να μας δώσουν αφημί και να μπορούμε να έχουμε καμία βοήθεια για την Ελλάδα, που είναι για μας πολύ σπουδαία. Εμείς στην Αργεντινή προσπαθούμε να ετοιμάζουμε την νεολαία που θα έρθει και έχουμε ξεκινήσει και το έχουμε κάνει 2 χρόνια και θα ξαναγίνει και του χρόνου να μαζεύεται η Ομοσπονδία, να μαζεύονται η νεολαία της Ομοσπονδίας σε μια χώρα. Και έρχονται από όλα τα μέρη τα παιδιά και μένουν 3 μέρες μαζί, μαγειρεύουν, χορεύουν, παίζουν τάβλη, μιλάνε και γνωρίζονται.
Ναι.
Και νομίζω ότι αυτό βοηθάει να είναι πιο ενωμένοι.
Αυτό το κάνατε και πρόσφατα. Είδα νομίζω στο δικό σας Facebook ότι είχατε τον Ιούνιο έγινε, μαζεύτηκαν δηλαδή οι νέοι ελληνικής καταγωγής. Είναι από όλες τις περιοχές της Αργεντινής και είναι και από άλλες χώρες ή μόνο από την Αργεντινή?
Όχι, μόνο Αργεντινή. Την ώρα μόνο Αργεντινή. Είναι το θέμα ότι είναι χώρες που χρειάζονται να πάρουν αεροπλάνο για να φτάσουν, που αυτό έχει ένα κόστο. Αυτό το χρόνο είχαμε κανονίσει και το κόστο ήταν τίποτα. Μπορούμε να πούμε σε ευρώ, 10 ευρώ πληρώσαν τα παιδιά για 3 μέρες, όλα πληρωμένα μέσα φαγητά. Αλλά εντάξει, μπορέσαμε και το καταφέραμε. Αλλά αυτό νομίζω βλέπουμε ότι όταν μαζεύονται νιώθουν διαφορετικά. Και δύο πράγματα τους τραβάει πολύ. Το χορό και το φαγητό. Αυτά τα δύο πράγματα τους τραβάει. Αλλά μπορώ να πω ότι χορεύανε 3 ώρες. Όλοι οι μεικτοί από διαφορετικές χώρες προσπαθούσαν να βγάζουν βήματα. Ήταν κάτι πολύ ωραίο.
Έχω μία αίσθηση. Επειδή λέτε ο χορός και το φαγητό, που είναι χαρακτηριστικά και της Αργεντινής αλλά και της Ελλάδας, ίσως να είναι και τα κοινά στοιχεία. Δηλαδή ένα Ελληνόπουλο που μεγαλώνει στην Αργεντινή σαφώς μεγαλώνει με καλό φαγητό, με μια γαστρονομία απίστευτη και με το τάγκο πάντα και παντού να κυριαρχεί, και αντίστοιχα αυτά συμβαίνουν και στην Ελλάδα σε μεγάλο βαθμό. Οπότε ίσως ο χορός και το φαγητό και η γαστρονομία να είναι εκείνα τα σημεία που ταυτιζόμαστε κατά κάποιον τρόπο.
Κοιτάξτε, είχε γίνει πριν 2 χρόνια, είχε γίνει η έκθεση για τους μετανάστες και είχαμε πάει με το πρόξενο, με τον κύριο Φιλέντα. Η αίθουσα ήταν γεμάτη. Μπορούμε να πούμε σαν ένα κήπεδο μπάσκετ γεμάτη. Και οι ελληνικοί προσφέρανε γύρω και σουβλάκι, γύρω τυλικτό. Εντάξει, πήγαμε να δώσουμε μια βόλτα με τον πρόξενο, να δούμε τις άλλες, τα λακράτη τι προσφέραν, και είδαμε μια ουρά πολύ μεγάλη που έφτανε σχεδόν πίσω από το σαλόνι.
Απίστευτο.
Και σταματάει ο Φώτης και λέει, συγγνώμη, λέει, τι περιμένετε εδώ? Εδώ, λέει, περιμένω τους Έλληνες, θέλω να φάω ένα σουβλάκι και έχω μια ώρα μπροστά μου αυτά άτομα. Και νομίσαμε ότι ήταν οι άλλα κράτη, γιατί εντάξει ήταν η Κολομβία, ήταν η Βολιβία, η Ισπανία. Δεν φανταζόμαστε ποτέ ότι η μεγάλη ουρά ήταν για τους Έλληνες.
Ήταν για τους Έλληνες.
Και κάνανε και τα δύο φαγητά και μετά κάνανε και γλυκά. Αλλά μείναμε. Δεν είχε μέρος για να καθίσουμε να φάμε.
Μάλιστα.
Αυτό τους τραβάει. Και άμα πάτε σε μια κοινότητα, μπορεί να μην μιλάνε ελληνικά. Έχουμε προγράμματα τώρα και προσπαθούμε σιγά-σιγά να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Αλλά πάντα θα δείτε ότι 90% παίζει ελληνική μουσική στις κοινότητες. Ποτέ δεν θα βάλουν μουσική αργεντινική. Ποτέ.
Αυτό που λέτε το έχουμε διαπιστώσει και είναι πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό. Πολλές φορές συναντούμε ανθρώπους που κλαίνε και στα αγγλικά σου λένε «Είμαι Έλληνας». Και είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό. Και έτσι νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι αυτό που λέτε, ότι νιώθουν Έλληνες, μπορεί να μην μιλάνε ελληνικά. Βέβαια, το ζήτημα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι αυτό που απασχολεί όλους τους αντίστοιχους φορείς σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Αργεντινή. Με όποιον πρόεδρο Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και αν έχουμε μιλήσει, με όποιον πρόεδρο Ομογενειακού Φορέα, μας λένε το ίδιο, ότι αυτό που τους απασχολεί είναι η ελληνική γλώσσα. Θεωρούν ότι είναι δύσκολο να διατηρηθεί η ταυτότητα αν εξασθενήσει τελείως η ελληνική γλώσσα, και σαφώς σε χώρες όπως κυριαρχούν γλώσσες όπως είναι στην Αμερική, ας πούμε, τα αγγλικά, ή σε εσάς τα ισπανικά, μια γλώσσα που μιλιέται πάρα πολύ και παντού, είναι ακόμη πιο δύσκολο να διατηρηθεί η ελληνική γλώσσα. Σε αυτό το κομμάτι, τι γίνεται? Στο Buenos Aires, ας πούμε, γίνονται μαθήματα ελληνικής γλώσσας? Τα ακολουθούν τα παιδιά? Υπάρχουν απογευματινά, σαβατιανά, που λέμε, σχολεία?
Οι κοινότητες προσπαθούν το Σάββατο να μαζεύονται τα παιδιά πιο νέα, mm-hmm. να του δίνουν μία ώρα, μία μισή ώρα ελληνική γλώσσα, μαθήματα, μετά να μάθουν χορούς για να είναι μέσα στην κοινότητα. Με τους νέους πιο μεγάλους, να πούμε κάτι καλό που μπορεί να μας έχει αφήσει η πανδημία, mm-hmm. ότι ξεκινήσαμε μαθήματα μέσω Zoom.
Μάλιστα.
Που αυτό δεν είχε γίνει πλέον. Και προσπαθούν να μιλήσουν, να βρουν τον τρόπο, να ξέρουν δύο λέξεις να πούνε, mm-hmm. κάτι παραπάνω. Και γραφτήκαν κάπου 25 παιδιά από όλη την Αργεντινή, εκτός Μπουένος Άιρες. Γιατί Μπουένος Άιρες μπορεί να έχουν τα μέσα να πάνε να μάθουν. Και πήραν επί ένα χρόνο μαθήματα ελληνικά.
Μπράβο.
Του είχε οργανώσει η συντονίστρια από τη Νέα Υόρκη και το έκανε δωρεάν η κυρία Πικλιβανίδη. Mm-hmm. Και πραγματικά 25 άτομα παίρνανε μαθήματα και προσπαθούσαν να μάθουν να μιλάνε, να τα βρούνε. Έχει ενδιαφέρον, αλλά αυτό είναι το πιο δύσκολο.
Το πιο δύσκολο.
Γιατί
είναι.
Η γλώσσα διατηρείται όταν ένας τη μιλάει.
Βέβαια. Αυτό. Άμα δεν έχεις να τη μιλήσεις, σαφώς. Γι' αυτό και λέμε ότι και ένα ταξίδι στην πατρίδα είναι αλλιώς.
Τελείως.
Ναι,
γιατί... Έχουμε κάτω, έχει αλλάξει και τώρα και η εκκλησία μας. Έχουμε πολλές εκκλησίες. Mm-hmm. Και οι παπάδες και ο αρχιεπίσκοπος προσπαθούν να λένε και τη λειτουργία στα ισπανικά. Mm-hmm. Γιατί άμα τα λέγανε μόνο ελληνικά, οι προσωτοί δεν καταλαβαίνουν και χάνουν το ενδιαφέρον.
Ναι.
Και τώρα προσπαθεί η εκκλησία εδώ και χρόνια, λέει ισπανικά, το λόγο το βάζουν σε ισπανικά για να μπορεί να φέρουν το κόσμο στην εκκλησία για να μπορεί να καταλάβουν τι λέει το Ευαγγέλιο, ποιο είναι τα μυστήρια, γιατί αλλιώς μόνο στα ελληνικά
ναι.
και εγώ που μιλάω ήταν δύσκολο να τα καταλάβω
ήταν δύσκολο
όλα.
Να τα καταλάβετε όλα. Παρ' όλα αυτά αποτελεί και σήμερα η εκκλησία, γιατί αυτό που μόλις αναφέρατε να λένε τη λειτουργία και στα ισπανικά είναι σαφώς ένας τρόπος αντίστοιχα να προσελκύσουν τους νέους που δεν μιλούν καλά τα ελληνικά, να προσελκύσουν τους νέους στους κόλπους της εκκλησίας.
Ναι.
Είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο το συναντούμε και στην πατρίδα μας.
Ναι,
δηλαδή
ναι.
Δεν πηγαίνουν με την ίδια έτσι... στα ίδια τακτά χρονικά διαστήματα οι νέοι στην εκκλησία σε σχέση με το παρελθόν. Και αναρωτιέμαι αν παραμένει στην Αργεντινή η εκκλησία τόπος αντάμωσης για τους ομογενείς. Είναι?
Ναι, ναι.
Είναι έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή κάθε Κυριακή ας πούμε, αν όχι κάθε Κυριακή, αλλά πολύ συχνά πηγαίνουν οι Έλληνες στις Ελληνοορθόδοξες εκκλησίες.
Κάθε Κυριακή. Όπου έχει παπάδες, κάθε Κυριακή πάνε και έχουν λειτουργία. Δεν μπορώ να πω ότι είναι μεγάλο το ποσό μου τα άτομα που πηγαίνουν.
Ναι, αλλά υπάρχουν, πηγαίνουν. Ναι.
Αλλά όταν είναι οι γιορτές, μιλάμε Πάσχα, Μεγάλη Εβδομάδα, Χριστούγεννα, mm-hmm. οι εκκλησίες γεμίσουν.
Μάλιστα.
Και διατηρούν τα θύματα,
βέβαια.
Το φαγητό μετά από την Ανάσταση, ναι, τα αυγά.
Ναι. Όλα τα ήθη και τα έθιμα τα χριστιανικά εννοείται, τα τηρούν.
Ναι, 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 αυτό ναι.
Κύριε Καβαθά, πριν φύγω από το κομμάτι της εκπαίδευσης, κάπου διάβαζα ότι υπάρχει ένα δίγλωσσο ημερήσιο σχολείο στο Buenos Aires, νομίζω, ίσως να είναι και της κοινότητας, το οποίο είναι ισότιμο με τα αργεντίνικα σχολεία.
Ναι.
Και ότι είναι μεγάλη η έλλειψη σε εκπαιδευτικούς, δηλαδή ότι 500 άτομα και είχαν μόνο 2 Έλληνες εκπαιδευτικούς. Ισχύει, στέλνουν και από εδώ εκπαιδευτικούς,
ναι.
Στέλνουν.
Ναι, πρέπει από ό,τι είχα μάθει από το Υπουργείο Παιδείας, γράφονται μια φορά το χρόνο και πάνε. Νομίζω ότι τώρα έχουμε 4.
4, ναι.
4. Αλλά μιλάμε ότι έχει ένα δημοτικό σχολείο που εξαρτάται από την κοινότητα του Buenos Aires και ένα γυμνάσιο mm-hmm. που το λένε Αθηναγόρας και εξαρτάται από την Αρχιεπισκοπή.
Το Αθηναγόρας είναι ουσιαστικά το σχολείο της Αρχιεπισκοπής, αλλά ναι. ελληνικό πάλι σχολείο.
Ναι, αλλά σαν γυμνάσιο.
Σαν
δημοτικό. Mm-hmm. Το δημοτικό το έχει η κοινότητα του Buenos Aires.
Μάλιστα.
Και παίρνω μαθήματα κανονικά. Mm-hmm. Είναι μια γλώσσα σαν να μιλάμε αγγλικά, δεν είναι η πρώτη γλώσσα
η ελληνική.
Γιατί έχουν τα προγράμματα για να αναγνωρίσει η Αργεντινή.
Το σχολείο είναι το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας της Αργεντινής.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Ακριβώς.
Αλλά έχουν και κάποιους εκπαιδευτικούς ώστε
ναι.
η δεύτερη γλώσσα να είναι τα ελληνικά.
Ναι.
Και το δημοτικό είναι της κοινότητας
ναι.
και το γυμνάσιο είναι της Αρχιεπισκοπής.
Ακριβώς.
Στέλνουμε από εδώ οι 4 εκπαιδευτικοί που λέτε ναι. είναι για το δημοτικό.
Όχι. Για τα πάντα.
Για τα πάντα.
Για τα πάντα.
Είναι μικρός αριθμός δηλαδή αυτών των εκπαιδευτικών. Θα λέγατε ότι θα χρειάζονταν περισσότεροι?
Εγώ νομίζω ότι χρειάζονται περισσότεροι. Και αυτό που είχαμε μιλήσει πέρσι, να μπορεί και αυτοί οι άνθρωποι να δείχνουν και στις άλλες κοινότητες που είναι μακριά. Γιατί πάντα κλείνουμε στο Buenos Aires.
Βέβαια.
Εγώ δεν λέω να ταξιδεύουν, αλλά μπορεί.
Διαδικτυακά, με κάποιον
ακριβώς,
τρόπο.
Ακριβώς. Και μετά μπορεί, άμα δουν ότι η τάδε κοινότητα έχει καλούς ανθρώπους, μέλλον και προχωρήσει, μπορεί να πάει στου 5 μήνες, 4 μήνες, με τα έξοδα πληρωμένα, γιατί αυτό μπορεί να οργανωθεί καλά, mm-hmm. να πάει εκεί, να δώσει ένα μάθημα, να είναι παρόν, να μιλήσει όχι μόνο με τον υπολογιστή, αλλιώς να τα δει πιο κοντά.
Βέβαια, να γίνει διαζώσεις, αλλά ουσιαστικά μπορούμε να ξεκινήσουμε μέσω ίντερνετ και βλέποντας και κάνοντας.
Ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς.
Ωραία. Λοιπόν, μικρή μουσική ανάσα, ο κύριος Καβαθάς είναι μαζί μας, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Αργεντινής, και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε εδώ την κουβέντα μας. Διεθνή της Ελλάδας, εκπομπή Κουβέντες Μακρινές. Είναι ο κύριος Αναστάσιος Καβαθάς εδώ κοντά μας, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Αργεντινής. Μία χώρα, λέγαμε και τώρα στη διάρκεια του τραγουδιού, η πέμπτη μεγαλύτερη στον κόσμο.
Ακριβώς.
Και βεβαίως Έλληνες είχε από το παρελθόν. Πρώτος πρόεδρος της χώρας, ο ελληνικής καταγωγής, Βλαδίμηρος Δημητρίου ή Μπαρτολομέο Μήτρε, σωστά.
Ναι, ακριβώς.
Ο πρώτος πρόεδρος Αργεντινής. Και φαντάζομαι ότι και σήμερα υπάρχουν κάποιοι απόγονοί του στην Αργεντινή και οι Αργεντινοί γνωρίζουν ότι ο πρώτος πρόεδρος της χώρας τους ήταν ελληνικής καταγωγής. Επίσης, στον αγώνα της ανεξαρτησίας Αργεντινής πολέμησαν δύο Έλληνες. Ο Νικόλαος Κολμανιάτης Γεωργίου, Νικόλας Χόρχε νομίζω τον λέτε στην Αργεντινή,
ακριβώς.
Και ο Μιχαήλ Σαμουήλ Σπύρου, Σάμουελ Σπύρο, και οι δύο θεωρούνται ήρωες, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Και έχουν η αργεντινική κυβέρνηση τους έχει κάνει πολλά πράγματα.
Έχει αναγνωρίσει, τους έχει αναγνωρίσει.
Ναι, πολλά.
Και είναι και γενικώς γνωστό ότι έχουν συμβάλει, ας πούμε, στην ανεξαρτησία
ακριβώς,
της χώρας, μάλιστα. Βεβαίως λέγεται πολύ συχνά ότι οι Ηπειρώτες έχτισαν την Αργεντινή. Εσάς δεν ξέρω από πού είναι η καταγωγή σας, κύριε Καβαθά.
Ο πατέρας μου είναι από Κονίθρες, από την Εύβοια, και η μητέρα μου από Καλαμάτα.
Α, πολύ ωραία, πολύ ωραίος συνδυασμός. Και έχω ακούσει ότι και οι Μπόκα Τζούνιορς από πίσω υπήρχαν και Έλληνες που την ίδρυσαν. Όχι μόνο Έλληνες, Έλληνες και Ιταλοί, ήταν συνδυασμός.
Είχε κάτι αυτό, δεν μπορώ να είμαι σίγουρο, γιατί δεν το ξέρω. Αυτό που μπορώ να πω ότι τώρα ο προπονητής της Boca Juniors είναι ένας παίκτης που είχε παίξει στην Ελλάδα και αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα.
Ο Διέγο
Μαρτίνες.
Μάλιστα.
Μιλάει ελληνικά, του αρέσουν τα φαγητά ελληνικά. Είχαμε πάει πριν δύο μήνες να φάμε και τρελαίνεται πολύ για την Ελλάδα. Και τώρα είναι ο προπονητής της Boca Juniors.
Μάλιστα. Ελληνικά εστιατόρια υπάρχουν.
Έχει ένα ελληνικό εστιατόριο, Κέφι, πολύ καλό εστιατόριο, και έχουμε δουλέψει με την Ομοσπονδία μαζί τους και προσπαθούμε κοινότητες εκτός Μπουένος Άιρες να πάνε να χορέψουν, να δείξουν τους χορούς τους.
Ναι.
Και το εστιατόριο τους καλάει και έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα, έχει χορέψει Βερίσο, έχει χορέψει Κομοδόρο, θα χορέψει τώρα Σόκρατε, θα λείπει Ροσάριο.
Κάθε κοινότητα, δηλαδή κάθε σύλλογος, έχει ουσιαστικά και τη δική της χορευτική ομάδα.
Ναι, οπωσδήποτε. Ναι. Οπωσδήποτε.
Όπου μαθαίνουν όλους τους παραδοσιακούς χορούς και φαντάζομαι και χασάπικο και ζεμπέκικο και πιο. Και τους σύγχρονους εκτός από τη δημοτική μουσική.
Και γίνονται και μεγάλες εκδηλώσεις. Οι κοινότητες του Μπουένος Άιρες έχουν και δύο καθηγητές, που είναι ο Μάριος Κουτσοβίτης και ο Νίκος Κωστακόπουλος, που αυτοί είναι οι καθηγητές και δείχνουν μαθήματα. Αλλά οι άλλες κοινότητες. Κάποιο από τα παιδιά που ξέρει πιο πολύ έχει αναλάβει το ρόλο να του δείχνει. Βλέπουν βίντεο, από βίντεο μαθαίνουν τα βήματα.
Απίστευτο.
Και προσπαθούν να δείξουν στους άλλους τα βήματα και τους χορούς και κάνουν και τα ρούχα τους. Γιατί τα ρούχα για
πολλούς. Οι ίδιοι φτιάχνουν τις παραδοσιακές, ας πούμε, φορεσιές. Ναι.
Γι' αυτό σήμερα θα αφήσω ένα γράμμα. Το έχω μιλήσει με την κλινική γραμματέα. Για να ζητήσουμε άμα μπορούν αυτά τα παιδιά να έρθουν το Σεπτέμβριο του 2025 να μάθουν επί 15-20 μέρες χορούς, να κάνουν μια μεγάλη εκπαίδευση που νομίζω θα τους βοηθήσει και ψυχολογικά για να είναι εδώ στην Ελλάδα και να κάνουν 15-20 μέρες μόνο χορούς και θα τους βοηθήσει να γυρίσουν με μεγάλο.
Και να μάθουν μετά και τους επόμενους, έτσι.
Ακριβώς.
Που ενδιαφέρονται.
Αλλά με τη χαρά, άμα είναι εδώ. Μου έχουν πει δώρα στράτου. Άμα πάνε εκεί 15-20 μέρες και μόνο παίρνουν μαθήματα χορού, θα γυρίσουν βελτιωμένοι πολύ. Αλλά η χαρά τους θα είναι τόσο μεγάλη που νομίζω θα κερδίσουμε πολύ σε αυτό.
Έτσι, τα τμήματα της δώρα στράτου είναι απίστευτα ούτως ή άλλως. Η δουλειά που γίνεται είναι εξαιρετική. Δηλαδή θα μάθουν από τους καλύτερους πραγματικά, εάν καταφέρετε μία συνεργασία μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών. Έτσι. Με την Γενική Γραμματεία Απόδομου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, αν καταφέρετε να έρθουν Ελληνόπουλα για να μάθουν χορούς σε συνεργασία με τη δώρα στράτου.
Το είχα μιλήσει και η Γενική Γραμματέα μου είχε πει ότι ήθελε να βάλει στο πρόγραμμα να μάθουν για τα ρούχα. Τι έχει κάθε μέρος τα ρούχα του, πού μπορεί να τα κάνουν η κυρία Μυρογιαννή.
Ναι, είναι η νέα Γενική Γραμματέα.
Μου το πρόσφερε αυτό που το είδα πολύ ωραίο, γιατί δεν είναι μόνο ο χορός, είναι... Κάθε χορός έχει και ένα μυστικό με τα ρούχα.
Βέβαια.
Και τα παιδιά τα κάνουν μόνα τους. Και άμα μάθουν τι χρειάζονται, που είναι το βασικό από τα ρούχα, θα βοηθήσει πολύ.
Έτσι είναι. Είναι και διαφορετικά αν φοράς την παραδοσιακή φορεσιά, έχεις μάθει από πού είναι, γιατί πρέπει να συνδυαστεί με το συγκεκριμένο χορό. Έτσι,
και τι συνέβη αυτά... αυτό που έχουν απάνω τα ρούχα.
Ναι, για το κάθε τι συμβολίζει και κάτι.
Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς.
Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Ο χορός λοιπόν μας ενώνει. Θεωρώ επίσης πάρα πολύ σημαντικό, κυρία Καβαθά, το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με τα κοινά όπως εσείς και υπάρχουν και ελληνικής καταγωγής που αποφασίζουν να πολιτευτούν στις χώρες που μένουν. Αν δεν κάνω λάθος, έχετε 2 υπουργούς ελληνικής καταγωγής αυτή την περίοδο. Στην Αργεντινή ή μπορεί να, κάνω, να μην είναι ακόμα.
Ήτανε πέρσι με την προηγούμενη κυβέρνηση. Η κυρία Μπατάκης ήταν υπουργή οικονομίας και είχαμε τον άλλον υπουργό ακόμα.
Ο Κατοπόδης.
Ο Κατοπόδης ακριβώς. Αλλά τώρα έχουν πάει στην επαρχία του Buenos Aires. Δεν είναι στην κεντρική.
Δεν είναι στην κεντρική κυβέρνηση.
Ακριβώς.
Παρ' όλα αυτά με κάποιον τρόπο συμβάλλουν. Βοηθούν στα δικά σας προβλήματα.
Ναι, βοηθούν.
Ή γενικότερα στις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ Ελλάδας και Αργεντινής.
Πιο πολύ βοηθάνε με την ένωση με την Αργεντινή κυβέρνηση. Γιατί εδώ τα πράγματα τα προσπαθούμε με το Υπουργείο να τα μιλήσουμε, να τα πούμε. Αλλά οι δύο έχουν διάθεση, η κυρία Πατάκη και ο Κατοπόδης, και βοηθάνε όσο μπορούν από την πλευρά τη δική τους, να βελτιώσουν τις κοινότητες.
Μάλιστα.
Αυτό ναι. Είχα επαφή με τους δύο και ναι, έχουν ενδιαφέρον.
Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που έρχεστε στην ΕΡΤ και στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, όμως σας έχει πάρει ήδη συνέντευξη εδώ αγαπημένη συνεργάτηδα του σταθμού, η Χριστίνα Τσαρδίκου, επίσης γιατρός όπως και εσείς, με τον Νόστο, αυτή τη μη κερδοσκοπική οργάνωση που κάνει εξαιρετική δουλειά και έχω καταλάβει ότι έχετε μια πολύ ωραία συνεργασία. Κάθε Τρίτη Κυριακή του μήνα κάνει μία εκπομπή από την Αργεντινή για μας η Χριστίνα Τσαρδίκου, που παλιότερα είχε και ραδιοφωνική εκπομπή και στο Buenos Aires, από ό,τι θυμάμαι. Και την αγαπάμε πολύ έτσι, γιατί μας μεταφέρει ουσιαστικά με τις εκπομπές αυτές όλα και τα προβλήματα και τα όνειρα και το παρελθόν του ελληνισμού. Μου λέγατε πριν ότι η πρώτη ελληνική κοινότητα ήταν
στον Πρίσο.
Μπράβο. Έκανε μια εκπομπή με τις γυναίκες από εκεί και τη χαρήκαμε πάρα πολύ. Και χαίρομαι έτσι που βλέπω ότι και εσείς είστε πολύ δραστήριος και έχετε στόχο, έχετε όραμα, έχετε ακολουθήσει το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά τα χνάρια του πατέρα σας. Είστε γιατρός, σωστά.
Ναι.
Πού εργάζεστε στην Αργεντινή?
Στο Buenos Aires.
Στο Buenos Aires.
Στο Buenos Aires.
Γι' αυτό και μεταφερθήκατε από το Κομοδόρο, σωστά.
Ήρθα να σπουδάσω. Σπούδασα στο La Plata, που είναι με Buenos Aires. Αλλά τώρα δουλεύω στην πρωτεύουσα εδώ και 25 χρόνια.
Μάλιστα. Και έχω διαβάσει ότι είστε κάπου και νομίζω και επικεφαλής. Διευθυντής του Ινστιτούτου Καρδιολογίας.
Ναι, είμαι ο διευθυντής από το τμήμα καρδιολογικό σε μια ιδιωτική κλινική.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Τι σας λείπει περισσότερο από την Ελλάδα, παρόλο που καταλαβαίνω ότι κάνετε τα αδύνατα δυνατά να έρθετε κάθε χρόνο?
Προσπαθούμε. Εμένα προσωπικά δεν μπορώ να πω, δεν θα ήταν σωστά να πω ότι μου λείπει τίποτα, γιατί είμαι άνετος, αλλά για τις κοινότητες πιο μεγάλη επαφή, να μπορούν να επικοινωνήσουν, να νιώθουν πιο κοντά την Ελλάδα.
Πιο κοντά.
Αυτό θα τους βοηθήσει πολύ. Έχουν ένα πρόβλημα μεγάλο που είναι η γλώσσα.
Ναι, βέβαια.
Οι περισσότεροι ξέρουν μερικές λέξεις, αλλά δεν μπορεί να έχουν μια συνέντευξη, κάτι, γιατί δεν μπορούν. Αλλά όσο πιο κοντά είναι η Ελλάδα, θα μας βοηθάει πολύ για να συνεχίσουν. Προσπαθούμε να μην χάσουμε τις κοινότητες, μην χάσουμε τις εκκλησίες και να διατηρήσουμε το βλέμμα το ελληνικό. Μάλιστα. Αυτό προσπαθούμε κάθε χρόνο, κάθε βήμα που κάνουμε.
Να ξέρετε ότι είμαστε στο πλευρό σας από τη Φωνή Ευχαριστώ. Της Ελλάδας και έχετε ένα βήμα εδώ για να μιλάτε όχι μόνο εσείς, όλες οι ελληνικές κοινότητες και για τα προβλήματα και για τα όνειρα και όσο μπορούμε να συμβάλλουμε κι εμείς. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Καβαθά που ήσασταν εδώ στο στούντιο και γνωριστήκαμε από κοντά.
Ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια σε όλα.
Ευχαριστώ.
Καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που έχετε αναλάβει. Ήταν ο Αναστάσιος Καβαθάς μαζί μας, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Αργεντινής. Και κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Ευχαριστώ θερμά τον Παναγιώτη Ιατρίδη που φρόντισε τον ήχο. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Γεια και χαρά.
Από το παρακό στη Μυροβόλο το μηχανάκι αστράφτει στον ήλιο.
Το μηχανάκι αστράφτει στον ήλιο. Από το παρακό στη Μυροβόλο.
Αντανακλά το χαμογελό σου και με διαλύει στο φως. Στα μαλλιά σου καλέ μου, χθες ήταν καλοπαινισμένα.
Χθες ήταν καλοπαινισμένα, τα παιδί στα μαλλιά σου καλέ μου.
Δείχναν πως θα παχύνεις. Τίποτε σπουδε φορές ποτέ σου είχαν γίνει σύμβολο. Δεν είναι δράμα, μην το παιδεύεις με τόσες ιδέες. Έτσι από δράμα, σε δράμα ξεπέφτεις και επανάσταση πάλι ζητάς. Πες του μπαμπά σου, όταν σε φυλάει, να μη φοράει τα μαύρα γυαλιά. Για τη σκιά σου, τα ωραία σου μάτια και μες στη σκιά τους τους άλλους κοιτάς.
Στο
φως.